ናይ ታንዛኒያ ርዕሰ ከተማ ዳር ኤል ሳላም ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ፖሊካርፕ ፔንጎ ብምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ክርስትያን ምእመናንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ኣብ ሃገር ታንዛኒያ ሰላማዊ ሃይማኖታዊ ናይ ሓባር ናብራ ክረጋገፅን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን እምነትካ ናይ ምንባር ነፃነት ክኽበር መታን መንግስቲ ኣበኪሩ ክዓይን ኣብ ታንዛኒያ ውሕስነት ፀጥታን ድሕነትን ኣብያተ ክርስትያንን ናይ ስግደትን ኣምልኾን ስፍራ ክረጋገፅን ክብሉ ኣብ ደሴት ዛንዚባር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝኣተወትሉ ዝኽሪ መበል 150 ዓመት ኣብ ዘዕረጎ መሳተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡ ናይታ ሃገር ዳይሊ ኒውስ እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ እንከመልክት እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ኣዝዩ ከይበዓሰ መንግስቲ ብዓንተውኡ ክዓግቶ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት መንፈሳዊ መራሕቲ ብሓባር ምእንቲ ናይ ሓባር ሃይማኖታዊ ሰላማዊ ናብራ ክረጋገፅ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ከነቃቅዑ ንናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ቀንደይ ና መሰኻኽሪ ኮይኖም ክርከቡ እውን ሓደራ ከም ዝበሉ ዕለታዊ ጋዜጣ ዳይሊ ኒውስ ገሊጹ። ብፁእ ካርዲናል ፔንጎ ኣብ ዘዕረጎ መሳተ ቅዳሴ ኣብ ታንዛኒያ ናይ ቅዱስ መምር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ሞንተቺሎ ፓዲላን ናይ ዛንዚባር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣጉስቲኖ ሻው ከም ዝሓበሩ የመልክት።